Salomayizlar. Muntazam ruhiy sog'lig'ingizni tekshirib boring. Xudo o'z-o'zini baholash odatini qadrlaydi. Eng kamida muqaddas kalom bizga ruhiy sog'lomligimizni tekshirib ko'rishimizni aytadi. Shuning uchun inson o'z-o'zini imtihon qilsin. Shundan so'ng nondan yesin va kosadan ichsin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. O'z-o'zingizni tekshiringlar. Iymonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih ichingizda ekanini bilyapsizlarmi? Jismonan sog'lomligingizni tekshirib ko'rishingiz uchun muntazam ravishda doktor ko'rigidan o'tib, uning xulosalari, qon bosimingiz, issig'ingiz, vazningiz va boshqalarni baholashingiz kerak. Ruhan sog'lomligingizni bilishingiz uchun ulug'lash, birodarchilik, xarakterda o'sish, xizmat va topshiriqlaringiz belgilarini muntazam ravishda tekshirib borishingiz kerak. Yeremiya shunday maslahat bergandi. Keling, qanday yashayotganimizni yaxshilab kuzataylik va hayotimizni Xudo uchun tartiblab chiqaylik. Paulus shunday degan edi. Endi bu ishni oxiriga yetkazinglar. Chin ko'ngildan, qo'lingizdan kelganicha bitirishga harakat qilinglar. O'z ishingizni biror daftarga qayd qilib boring. Xudoning maqsadini bajo keltirayotganingiz jarayonni mustahkamlashingizning eng yaxshi yo'li ruhiy daftar tutishdir. Bu kundalik voqealarning daftari emas, balki siz unutishni xohlamaydigan darslarning qaydnomasidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Demak, biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerak. Biz qayd qilgan narsamizni eslay olamiz. Yozib borish Xudo hayotingizda nimalar qilayotganligini aniqlashingizga yordam beradi. Muqaddas kalomda Xudoning kishilarga ruhiy daftar tutish kerakligini aytganligi haqida bir qancha misollar bor. Xudovanning yo'rig'i bilan Muso ularning sayohati jarayonini yozib bordi. Siz Muso Isroilning ruhiy sayohatini qayd qilib borishida Xudo bo'ysunganidan xursand emasmisiz? Agar u dangasa bo'lganida biz chiqish kitobi o'rgatgan ajoyib hayot darslaridan bexabar qolardik. Sizning ruhiy sayohatingiz Musonikidek keng miqyosda o'qilmasa ham, lekin u muhimdir. Muqaddas kalomning boshqa tarjimasida shunday yozilgan. Muso sayohatlarini har bir davrini yozib bordi. Sizning hayotingiz sayohatdir. Sayohat esa kundalik daftariga loyiqdir. Men umid qilamanki, siz maqsadli hayot sari yashashingizda ruhiy sayohatingizning bosqichlarini yozib borasiz. Faqatgina yoqimli narsalarni yozmang. Xuddi Davuddek, shubhalaringizni, qo'rquvlaringizni va Xudo bilan tortishuvlaringizni ham yozib boring. Bizning eng buyuk hayotiy darslarimiz og'riq orqali vujudga keladi va Xudo bizning ko'z yoshlarimizni qayd qilib boradi. Agar muammolar yuzaga kelsa, yodingizda bo'lsinki, Xudo bularni hayotingizda 5 maqsadni amalga oshirish uchun qo'llaydi. Muammolar sizni diqqatingizni Xudoga qaratishingizga, boshqalarni birodarchilikka jalb qilishingizga, Masihga o'xshash xarakter shakllantirishga, sizni xizmat bilan ta'minlashga va sizga guvohlik berishga undaydi. Har bir muammo maqsadga yo'naltirilgandir. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.